kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang 60 minutong video na makapagliligtas ng mga buhay. Ang mensahe na nagsasabi sa wikang Ingles na always swim between the flags ay hindi bago. Ngunit ang paghati ng mensaheng ito ay binago. Ang kampanya ay sinasaad sa wikang Punjabi. Ang Turbans for Australia ay ang grupong pangkawang gawa na nasa likod ng inisyatiba na inilunsad ngayong linggong ito sa parlamento ng estado ng New South Wales. Sinabi ng founder na si Amar Singh na ang iba pang mga kampanyang pangkalusugan sa tubig ay nabibigong maabot ang migranteng komunidad.
We are targeting the non-English speaking background communities, especially from the subcontinent. The messaging that's currently out there is not getting to them. Otherwise, we would see a decline in the drowning deaths.
Sinabi ni Stephen Pierce mula sa Surf Life Saving New South Wales na ang resulta ng pagkabigo ay tunay na nakapipinsala.
Last Sunday, or this Sunday just passed, down in the Royal National Park, we had a 3-year-old Indian boy that was pulled from the water and resuscitated by some bystanders and is now in a serious condition in hospital. Last year on my own beach down in Stanmore Park, and I'm actually a lifesaver as well, our patrol actually had to rescue 3 Indian young men that had come down from the temple for an afternoon swim, but unfortunately one of those gentlemen drowned and we couldn't revive him.
Ang mga migrante at mga bisita, partikular ang mga taong mula sa tinatawag na subcontinent, ay bumubuo sa malaking bahagi ng mga pagkalunod sa kahabaan ng mga dalampasigan ng Australia. Naniniwala si Singh na maiuugnay ang mga pagkamatay na iyon sa kalakhan bilang resulta ng mga hadlang sa kultura at lingwahe. Kaya nais niyang makita ang lahat ng antas ng pamahalaan na nagtataguyod ng nasabing kampanya.
So we're currently working on this project to launch it in about eight different languages. I think this should be made part of the visa process. So when somebody applies for any sort of visa from the subcontinent, they should get a link in the language that they have enlisted on the form.
Sa mabilis na pagpasok ng tag-init, may mga babala rin tungkol sa panibagong grupong nanganganib, ang mga bata. Ipinahayag sa bagong datos mula sa Royal Life Saving Australia na pinaka-vulnerable ang mga batang 1 taong gulang pa lamang. Sinabi ng CEO na si Justin Scar na ang nasabing bilang ay bumubuo sa 40% ng lahat ng mga pagkamatay dahil sa pagkalunod ng mga batang mababa sa 5 taong gulang.
Statistics found that actually 1-year-olds is where the peak drowning risk is of any age group. So the moment the child is crawling, their child will escape their glimpse, escape their stare, and if they've got a backyard pool, it's a wonderful thing for a family to have, but you really need to look very closely and make sure the gate is in good working order.
Binibigyan diin ng Royal Life Saving Australia na ang mga pagkagambala ay maaaring maging sanhi ng aksidente na maaaring mauwi sa pagkamatay. Batid ni Belinda Headley kung ano ang maaaring mangyari kung ikaw ay malingat kahit sa loob lamang ng kalahating segundo. Sobra na sa 1 dekada simula ng kamuntik nang mamatay ang kaniyang kambal.
I got into a pool fence at the time, we didn't know how, and my twins were floating face down in the water.
Ang kaniyang mensahe ngayon, huwag kailanman malilingat kapag ang mga bata ay nasa paligid ng tubig.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.